Вие сте со SPS на Македонски.
Јас сум Ана Коталеска, слушате SPS на Македонски. Австралиската лабористичка партија е најстарата партија во една од најстарите континуирани демократии во светот. Како една од првите лабористички партии создадени во светот, таа има корена во синдикалната акција пред создавањето на Австралиската федерација во 1901 година. И како што известува Пеги Гиакомелос за SBS News, партијата која што од тогаш се зголеми, сега се соочува со предизвикот, потенцијално да стане влада, а не само опозиција. Соочени со економската депресија во 1890-те, работниците во Квинсленд одлучиле дека им треба политичка партија која ќе ги представува. Во 1899 година, Австралиската лабористичка партија ја формираше својата прва влада во Квинсленд и освои места во првиот сојузен парламент по Австралиската федерација во 1901 година. Во 1904 година, Крис Уотсон стана првиот премиер на лабористите, водејќи со малцинска влада. На изборите во 1910 година, партијата стана првата што освои мнозинство во една од двете од сојузните домови на парламентот. Но, Гох Уитлем, кој бил почитуван за неговите реформи и познат по неговото разрешување од тогашниот генерален гувернер Сир Џон Кер, е можеби најпознатиот лабористички премиер. Премиерската позиција беше одземена од Уитлем на 11 ноември 1975 година со помош на Сир Џон, откако опозицијата, предводена од лидерот на Либералната партија Малком Фрейза, ги блокира буџетските нацрт сметки во Сенатот. Сир Џон го постави господин Фрейза за привремен премиер, а лабористичката партија на Гох Уитлем претрпе огромна загуба на следните избори. Сир Џон го постави господин Фрейза за привремен премиер, а лабористичката партија на Гох Уитлем претрпе огромна загуба на следните избори.
Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor General.
Поранешниот председател на Австралискиот совет на синдикати, Боб Хок, го има најдолгиот стаж како премиер од страна на лабористите од 1983 година до 1991 година. Господин Хок беше познат како голем љубител на пивото со кого секојдневните австралици можеа да се поврзат. Владата на Боб Хок воведе реформи за дерегулација на австралиската економија, вклучително и флуктуирачки курс на доларот, а исто така го надгледуваше периодот на рецесија во која невработеноста достигна повисоко ниво од нивото во време на големата депресија. Но тој е можеби најдобро запаметен по неговиот одговор на победата на Австралија во трки со јахти во Купот на Америка.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up the day is a bum. You have to work a bit harder the next day to make up. It's a day for all Australians, isn't it? It's a day that brings us all together. Marvellous. Absolutely marvellous.
Господин Хок ја загуби премиерската функција по жестокиот предизвик од неговиот благајник Пол Китинг, кој тврдел дека години претходно му била ветена позицијата. Лидерското ривалство постана реалност по втор пат откако Кевин Рад дојде на власт со големно мнозинство во 2007 година. Победата го остави предходникот на господин Рад, либералниот Џон Хауард, со вториот најдолг стаж како австралиски премиер, без функција и позиција во парламентот. Господин Рад издаде национално извинување на генерациите на домородните деца кои, според владините политики, биле насилно странети од нивните семејства.
We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Но годините на власт за господин Рад беа познати и по големите лидерски предизвици. Кевин Рад поднесе оставка како лидер на лабористичката партија и премиер во јуни 2010 година, откако неговата заменичка, Джулија Гилард, сигнализираше дека ќе го предизвика. Госпогица Гилард ја презеде позицијата како првиот премиер од женски пол на Австралија, која претходно ја имаше позицијата прва жена заменик премиер на Австралија. За време на нејзиниот мандат како премиер, госпогица Гилард се соочи со континуирани противења во својата партија од господин Рад и неговите поддржувачи, додека се соочуваше со лидерот на либералите Тони Абет.
I rise to oppose the motion moved by the Leader of the Opposition. And in so doing, I say to the Leader of the Opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the government will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Not now, not ever.
Господин Рад ја предизвика госпогица Гилард за позицијата, но без успех во февруари 2012 година и покрај долготрајните тензии не ја предизвика во гласањето во март 2013 година. Тој сепак успеа во уште еден предизвик во јуни истата година и повторно ја доби премиерската функција, што ги доведе лабористите да ја загубат власта во септември таа година. Човекот кој одигра клучна улога во борбите за лидерството беше поранешниот синдикален водач на Викторија, Бил Шортен. Тој ја потикна промената на поддршка од господин Рад до госпогица Гилард, што и помогна да го достигне лидерството, но потоа ја врати поддршката на господин Рад во неговиот лидерски предизвик пред изборите во 2013 година. Но времето на господин Шортен како лидер на партијата дојде до ненадеен крај по неговата загуба на изборите во 2019 година, на која либералната партија под лидерот Скот Морисон освоија победа за изборите, а господин Шортен се повлече од раководство на лабористите.
This has been a tough campaign. Toxic at times. But now that the contest is over, all of us have a responsibility to respect the result, respect the wishes of the Australian people, and to bring our nation together. However, that task we won for the next leader of the Labor Party, because whilst I intend to continue to serve as the member for Maribyrnong, I will not be a candidate in the next Labor leadership ballot.
Тоа се сметаше за најневеројатната и најнеочекуваната победа на општите избори во неодамнешната австралиска историја. За две години, резултатите од анкетата покажаа дека коалицијата се движи кон пораз од лабористите. Доктор Питер Чен работи како професор на Одделението за владини и меѓународни односи на Универзитетот во Сиднеј. Тој вели дека резултатите од изборите ги принудиле компаниите кои ги споведуваат анкетите да ја преиспитат нивната методологија. Тој вели дека резултатите од изборите ги принудиле компаниите кои ги спроведуваат анкетите да ја преиспитаат нивната методологија.
You only need to, you know, slightly make some errors in the way in which you sample people and you get that sort of distorted result. And so the question, I guess, for pollsters who are, you know, private companies, you know, they're not part of universities, they're these private companies and they do this as their business. The question is, have they learnt from the lessons of the last election and have they adjusted their sampling technique?
Дента по изборите, Антони Албанизи ја објави својата кандидатура на следните лидерски избори и стана лидер на партијата без предизвик на 30. мај 2019 година. И пред следните избори, доктор Чен вели дека господин Албанизи и лабористичката партија ќе се обидат да се репозиционираат не само како опозиција, туку и како потенцијална влада. Другиот предизвик за лабористите е да освојат гласови во сегашната национална и глобална клима која носи повеќе ризици, вели доктор Чен.
Sometimes when things are a little bit uncertain, like they are now with COVID and the war in Europe and international trade and tensions with China and things like that, sometimes people will overvalue risk and so that will lead them to be more conservative. And so the Labor Party needs to say, you know, it's not a risky decision to change the government at this point in time. And of course, there are two key issues that they need to campaign on, national security and economic management. And over the last 20 years or so, the Liberal National Coalition have tended to be the parties that are seen as being better on those issues. And so Labor needs to work to say, no, no, we are actually extremely competent in these core policy issues.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.